Ohjelman sinulle tarjoaa MV Invest Oy.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, tämä on ihmisen ääni ohjelma ja minä olen Rainer Freeman. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja vieraana mulla on Jari Kaukonen. Olet teologian opiskelija, olet Suomen teologisesta opistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Mikä sai sut opiskelemaan nimenomaan teologiaa?
No itse asiassa mä oon tullut uskoon tuossa 2011. Ja oikeastaan mulle uskoon tulon jälkeen on ollut ensisijaisesti tärkeä niin kuin, luoda niin kuin suhdetta Jumalaan tai ymmärtää suhdetta Jumalaan. Ja tämänhetkinen niin kuin opiskelu teologiassa tai teologian opiskelu niin on oikeastaan se perimmäinen syy siihen, että suhde Jumalaan, sen ymmärtäminen, sen käsittäminen ja sitä kautta ehkä jonkun verran itseni ymmärtäminen.
Eli teologia tavallaan antaa sulle välineitä ymmärtää Jumalaa.
No mä käsittäisin näin, että ilmeisesti Suomessakin, en tiedä maailmallakin, mutta on jonkunnäköinen niin kuin, kristittyjen uskovaisten piirissä voi olla jonkunnäköinen niin kuin negatiivinen kuva teologiasta, mutta mä itse näen, ja voin ymmärtääkin, että näin on, mutta itse mä näen teologian omalla kohdalla siinä, että se antaa mulle niin kuin nimenomaan mahdollisuuden käsittää Jumalaa. Oikeastaan mä menen niin päin nyt, että teologia, mitä se on tällä hetkellä mulle antanut, niin se on mahdollistanut lähinnä sen epäilyn niin kuin itseeni. Ja se on tuonut tämmöisen ajatuksen, että teologian kautta niin kuin mä oon saanut semmoisen ymmärryksen Jumalasta, että mitä enemmän mä ikään kuin opiskelen Raamattua, niin sitä vähemmän mä ymmärrän. Mutta taas sen ymmärryksen kautta niin mä saan sitä suhdetta niin kuin paremmaksi, että Jumala ei ole ikään kuin mun mielikuvituksen varassa tai mun mielikuvituksen tuote, vaan se on aina niin kuin suurempi kuin mun ajatus tai mun mielikuvitus.
Onko meillä Jumalasta paljon mielikuvituksellisia olettamuksia, uskomuksia? Tuliko esimerkiksi sun opiskelussa vastaan tämä, että sä olit ajatellut aikaisemmin Jumalasta aivan eri tavalla?
Mulla on siis, lähinnä mulla on niin kuin niitä omia kipuja, omia epäilyksiä ja omia, niin kuin, sanotaan, siis Jumala itsessään, niin kuin se antaa Raamatussa ilmoituksen itsessään meille ja tulee ikään kuin Jeesus on tullut ihmiseksi ja me voidaan käsittää jonkun verran niin kuin Jumalaa, mutta se, että ne mielikuvat, ne uskomukset ja kaikki, niin niitä mulla niin kuin tulee, mutta siis tätä mä tarkoitin nimenomaan teologian kautta, että se mun epäilys, se mun mielikuva, niin ei ole koskaan niin kuin suurempi kuin Jumala. Eli se mun ajatus voi olla siinä mielessä vapaa niin kuin Jumalaa kohtaan. Teologia antaa mulle mahdollisuuden kokea se oma pienuuteni ja ne omat uskomukseni ja omat niin kuin vääristymät Jumalasta.
Millaisesta elämäolosuhteesta sä oot ponnistanut tähän maailmaan?
No, mä oon syntynyt noin vähän reilu 50 vuotta sitten. Mä oon tullut tosiaankin, mä oon kasvanut hyvinkin perinteisessä perheessä. Sanotaan tämmöisessä luterilaisessa perheessä. Itse voisin kuvailla, niin kuin mun perhe oli sinällään hyvin rakas ja on edelleen isä ja äiti kuolleet nyt molemmat, mutta rakkaita mulle. Mutta siis se, että mun lapsuuden mielikuvat on ikään kuin tämmöistä niin kuin jonkunnäköistä niin kuin jonkun etsimistä, jonkun kaipuuta. Ja jonkinnäköistä siis semmoista, niin kuin, että on jotain, mitä mä kaipaan. Ystävyyttä, kaiken näköistä tämmöistä, mikä on tullut. Mutta mun elämä on siinä mielessä itselle mennyt sitten jossain mielessä pieleen, koska mulla on ennen uskoon tuloa, niin mulla oli tuommoinen 30 vuotta niin kuin erilaisten päihteiden kanssa elämistä. Ja se oli niin kuin jotain etsimistä ollut koko ajan. Onko se ollut Jumalan etsimistä? Mä oon tullut siihen tulokseen, että on. Ja se on lähtenyt ihan niin kuin pienestä pojasta jostain niin kuin kokemuksesta. Näin mä kokeen itse, mutta siihen riittyy mun elämään hyvin paljon siis erilaisia niin kuin kipuja, häpeitä ja tämmöistä.
Miten sä muistatko, miten ajauduit päihteisiin? Tapahtuiko sitä ennen jotain sellaista traumaattista tai joka muutti sun identiteettiäsi tai suuret vastoinkäymiset? Oliko siellä joku tällainen, oot sä pystynyt jäljittämään sen?
Mä oon miettinyt, siis mun ensimmäinen kokemus päihteisiin tapahtui tosiaan 11-vuotiaana. Se oli niin kuin juomiskokemus. Se oli itselle siis semmoinen kokemuksena niin kuin ikään kuin, että mä irrottauduin. Jos mä nyt pystyn näin tässä, ja se muistaa niin kuin mitä 11-vuotias poika ajatteli, mutta mulla on jäänyt tämmöinen ajatus siitä niin kuin ensimmäisestä päihdekokeilusta, niin join puoli pullaa, muistaakseni jotain viiniä, mutta se kokemus oli tämmöinen, mikä jäi mulle voimakkaasti. Että ikään kuin mä irrottaudun semmoisesta jostain piiristä katsomaan ja vapautumaan ja olemaan jotain semmoista, mitä mä olisin ehkä halunnut olla. Se oli joku tämmöinen niin kuin syvempi kokemus ja mun kiinnostus heräsi niin kuin päihteisiin. No sitä silloin juomiseen, mutta se heräsi niin kuin, ikään kuin silloin oli minulle jostain joku vapauttava voima.
Missä vaiheessa sitten huomasit, että sä olet, näytän täällä nyt sitaatteja, ammatikses käytät erilaisia päihteitä?
Mulla se itse asiassa aika myöhään olin käyttänyt jo sanot ihan reilusti 15 vuotta, 20 vuotta melkeinpä. Ja mä olin niin kuin koko ajan luullut itseni hallitsevan, siis että päihde on minun hallinnassa. Mutta silloin kun sitten siihen ulkopuolelta puututaan ja sanotaan mulle, esimerkiksi mulla niin kuin konkreettisen kohta tuli siinä, kun mä olin silloin naimisissa ja elämäntilanne oli aika huono oli niin kuin asumusero ollut aika paljon ja lapset oli silloin pieniä ja siihen tuli tietysti yhteiskunta mukaan katsomaan, että elämä ei oikein mene hyvin. Ja se pääsääntöisesti oli silloin mun nykyinen ex-vaimoni niin kuin enemmän oli niin kuin päihteiden kanssa niin kuin julkisessa kuvassa, mutta mulle sanottiin sitten, että mun täytyy myös lähteä niin kuin hoitoon. Ja mä ajattelin silloin näin, että eihän mulla ongelmaa, että mä jätän ne päihteet, että mä voin mennä hoitoon. Mutta siinä tuli se ensimmäinen kokemus, että se ei enää onnistunut.
Eli sä et päässyt?
En päässyt, siis, se itse asiassa meni vaan paljon syvemmälle lopulta siinä.
Ymmärsikö oikein, että sitten yhteiskunta kajosi tähän teidän perheeseen ja otettiin lapset?
No se ei tapahtunut
siinä ihan vaiheessa vielä.
Ei ihan heti tapahtunut. Kyllä siinä tuli niin kuin mahdollisuus, mutta mä en niin kuin kyennyt irtaantumaan niistä päihteistä. Mutta sitten siihen tuli se, että katsottiin, että musta ei ole, niin mä olin jo eronnut silloin ja lapset oli mulla, niin katsottiin, että mä en pysty niin kuin huolehtimaan lapsista. Mä en näyttänyt riittävästi sitä niin kuin irtaantumista. Se oli ihan tottakin, että mä tajusin siinä vaiheessa, että mä oon täysin kiinni päihteistä. Musta ei niin kuin ole elämään. Mun pelot ja kaikki häpeet ja kaikki tämmöiset oli jo niin suuria silloin, että mä en yksinkertaisesti kyennyt toimimaan sosiaalisesti niin kuin ihmisten kanssa ilman päihteitä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on teologian opiskelija Jari Kaukonen. Ja sanotaan nyt vielä kerran, mistä Suomen teologisesta opistosta. Millainen on se tunne, kun tajuaa, että jotain äärettömän rakasta on viety?
Se on edelleenkin hyvin vaikea, kun mä käyn hyvin paljon niin kuin sitä Jumalan kanssa läpi ja itseni kanssa läpi ja siinä oman häpeäni kanssa läpi. Mulle ehkä se pahin kohta niin kuin elämässä niin kuin tajuta se, että mä pääsen jostain irti ja mulla on niin kuin valinta ja jotain rakasta viedään, niin oli semmoinen hetki, että mun lapset oli sitten huostaanotettu jo. Ja mulla poika oli silloin 9-vuotias ja Hänet oli sitten otettu huostaan ja hän sitten soitti oikeastaan niin kuin seuraavana päivänä, että tuu isä hakemaan mut kotiin, että mitä hän täällä tekee. Ja mulla ei ollut oikeastaan, että mä en pystynyt vastaamaan hänelle mitään. Ja se, että mikä silloin iski niin kuin siinä tajussa, että mitä mä oon tehnyt, niin
se eli oli se syyllisyys.
Niin syyllisyys, häpeä ja kaikki se kyvyttömyys siinä, että tavallaan ihminen, poika, joka on sulle niin kuin rakkain, niin se on yhtäkkiä, että mä en pystykään huolehtimaan. Siis se oli niin kuin semmoinen, mitä mä en ole niin kuin vieläkään pystynyt niin kuin itse niin kuin oikeastaan, jos sanotaan, että jos mun pitäisi antaa syntejä kannettavaksi ristille, niin se on yksi kipu, mitä mä käyn Jumalan kanssa hyvin pitkälle. Syyllisyys, häpeä ja tämmöinen, että mitä sitä kautta niin kuin juontaa. Mutta se oli ehkä se semmoinen, mikä on se suurin välähdys elämässä.
Oot maininnut jo monta kertaa sanan häpeä. Onko häpeä, onko se moraalinen?
Mä elän yhteiskunnassa, mikä vaatii multa moraalista käyttäytymistä ja kaikki tämmöinen niin kuin huostaanotot ja muut, niin sehän näyttää niin kuin minun moraaliani, joka on huono. Mutta mä itse lähtisin miettimään sitä häpeätä, että mä ajattelen niin kuin häpeätä niin kuin ihan lapsuuden perheestä ja mä jo siellä muistan tunteneeni häpeää, niin mä en osaa sanoa, että onko se lapsen moraali, miksi se lapsi häpeää ja mitä se häpeää. Mä en pysty oikeastaan vastaamaan siihen, että moraalia, mutta sitten jotain semmoista syvempää.
Ja koitko, että se murensi sun ihmisarvoa? Oliko se niin kuin häpeä sukua tälle ihmisarvolle? Että sä et arvostanut enää itseäsi, sä halveksit itseäsi. Tässä mielessä se häpeä, oliko se moraalinen? Se koskee niin ravisuutta ihmisen niin kuin perimmäisyyttä.
No siinä mielessä, että se tekee mut niin kuin ikään kuin kelpaamattomaksi, niin on moraalinen. Mutta mä itse, mun mielestä Tommy Helsten sanoi jossain kirjoituksessaan hyvin, että rakkauden vastakohta ei ole pelko, vaan se on häpeä. Ja se oikeastaan on se, mulla ikään kuin se häpeä aiheutti mulle tunteen, että mun pitäisi olla koko ajan piilossa joltain. Ja mä en tiedä oikeastaan miltä, siltä niin kuin moraaliselta arviolta vai miltä. Ja mun keinohan löytyi itse silloin jo 11-vuotiaana. Se vapautti mut siitä häpeästä, jota mä en oikeastaan tajunnut olevan. Mä en tarkoita tällä nyt siis mun perhe-elämä tai jotain siinä mielessä, että mulla olisi ollut joku paha lapsuuden perhe, joka olisi niin kuin pakottanut mut häpeään, vaan se on joku tunne, mistä mä en ole päässyt irti ja mistä mä en ole niin kuin vieläkään tajunnut. Ikään kuin suuri valhe, joka on niin kuin minuun isketty, joka ei ole totta, mutta jonka mä ajattelin koko ajan todeksi.
Kestikö tätä kauan sitten, sä tajusit, että lapset on viety? Millä tavalla lähdit sitten elämään siitä? Yritikö sä vapautua sitten sen jälkeen päihteistä?
Silloin lapset kun vietiin, niin siis mä tietoisen ratkaisun tein silloin irti, että mä lähdin päihteessä. Yhteiskunta onneksi tarjosi silloin mahdollisuuden siihen, että siinä meni joku semmoinen puoli vuotta reilu, että mä pääsin hoitoon sitten. Ja siitä niin kuin ihan tietoisesti niin kuin olin pitkässä semmoisessa melkein 1,5 vuoden hoidossa ja sain niin kuin lapset takas. Ja elinkin yhteiskunnassa niin kuin moraalisesti oikein ja hyvin. Mutta sitä kesti 2 vuotta, koska todellisuudessa mä en päässyt missään vaiheessa siitä häpeästä riittämättömyyden tunteesta irti. Ja 2 vuotta mä jaksoin ja sitten mä taas niin kuin turvaudun sitten päihteisiin. Itse asiassa mulla oli koko sen 2 vuoden ajan jollain tavalla päihteet mukana. Pienesti salaa tein yksin, mutta kävin kuitenkin töissä, mutta sitten 2 vuoden jälkeen se niin kuin rysähti ja tuli sitten uusi huostaanotto lapsille, ja joka oli sitten niin kuin pysyvä heidän aikuisikänsä saakka. Eli mä en päässyt irti siitä omasta syyllisyydestäni, häpeästä. Mä en tarkoita tällä nyt sitä, että minut olisi painettu johonkin häpeään ja etteikö mulla olisi vastuuta elämästä ja se, mutta mulla ei ollut niinku kykyä ottaa sitä vastuuta, vaikka mä kuinka yritin ja mä luovutin sitten hyvinkin sen, no, kahden vuoden jälkeen siinä.
Kun tämä häpeätunne oli voimakas, joka varmasti vaikuttaa koko ihmisen elämään, niin huomasitko, että et halunnut olla ihmisten kanssa esimerkiksi tekemisissä? Erakoiduitko vai ajaudutko ikään kuin, niin kuin puolustukseksi, itseksi niin kuin pakoon menoksi vielä syvemmälle esimerkiksi päihteisiin tai johonkin muuhun?
Siis mun ihmissuhteet koostus siis siinä vaiheessa, kun se toinen huostaan tapahtui, niin ihmissuhteet koostu pelkästään ihmisistä, jotka ovat päihteiden kanssa tekemisissä. Et mulla ei ollut oikeastaan muuta ihmissuhteita. Se, että sitten jos mä olin tekemisissä muiden ihmisten kanssa, niin kuin tietysti olin, niin se vaati aina sitä, että mä pystyin, niin kuin, että mä olin käyttänyt jotain ainetta, jotta mä pystyin sosiaalisesti tulemaan sille tasolle, jotta mä niin kuin lysäädä siihen, niin kuin, että semmoinen sosiaalinen toiminta niin kuin yhteiskunnassa muuten, niin se vaati mulle niin kuin pitkälti, että mä olin jossain jonkun päihteen alainen. Mutta ihmissuhteet niin kuin pääsääntöisesti tietysti koostu ihmisistä, jotka käyttää.
Ihminen on aina tavalla tai toisella, en tiedä alleviivaatko tämän ajatukseni, ihminen on tavalla tai toisella aina yhteisöllinen. Mm. Ja sun yhteisö oli nämä samanlaiset päihderiippuvat kuin sinä. Mitä te keskustelitte siellä? Myönsittekö te toisille näet ja näittekö te mitään välineitä, millä pääsisi eroon ja eteenpäin elämässä? Tämä on aivan simppeli, tyhmä kysymys.
No siis tuo on itse asiassa ihan hyvä kysymys. Mä oon miettinyt sitä nyt näin jälkeenpäin paljon, että mitä siellä keskusteltiin ja minkälaisia ihmisiä niin kuin oli keskenään. Että, eläkö ihmiset siellä suuressa valheessa keskustelee jotain niin kuin asioita, mitkä ei ole totta. Itse asiassa hyvin paljon keskustellaan niin kuin kivuista, häpeästä, syyllisyydestä ja siitä niin kuin kyvyttömyydestä päästä irti. Se on tietysti monesti se keskustelu voi olla hyvin semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, itsesääliä ja tämmöistä niin kuin kurjuutta täynnä, mutta hyvin paljon ihmiset siellä keskustelee yllättävän avoimesti asioista. Se on yksi asia, mitä mä oon niin kuin miettinyt näin jälkikäteen, että siellä on hyvin avoimia ihmisiä, ikään kuin ne olisi vangittu johonkin tietynlaiseen niin kuin lukkoon, että ne ei pääse irti siellä ja ne keskustelee ja hakee toisistaan sitä tukea ja turvaa. Ja se semmoinen, että mä oon itse asiassa elämässä on ollut paljon siis erilaisten päihteiden käyttö kanssa tekemisissä, niin mielestäni mä en ole kuin kaksi ihmistä elämäni aikana kohdannut, joiden käsityksen mukaan, että he elää niin kuin päihteinen, että se on hyvä juttu heille. Siis sinä näet, että se on niin kuin semmoinen tietoinen valinta, että he ei halua mitään muuta. Et pääsääntöisesti niin kuin ihmiset kyllä keskustelee aika avoimesti, yllättävän avoimesti, verrattuna vaikka jos mä ajattelen nykyisin seurakuntia, niin aina ei yhtä avointa keskustelua löydy, ehkä rehellistä keskustelua.
Joo, mennään siihen kohta. Vuodet kuluu. Jari Kaukonen, eli voitko sanoa, mikä oli seuraava etappi?
No mulla vuodet kun kuluu ja siinä meni niin kuin pari vuotta, niin mullahan tuli sitten, no mulle tuli yliannostuksia, mä olin sitten hengityskoneessa, mutta sitten tuli tietoisia niin kuin yrityksiä lopettaa oma elämänsä. Mulle esimerkiksi ehkä se kuvaa jollain tavalla niin kuin sitä toivottomuutta ja semmoista niin kuin jaksamattomuutta oli se, että mä aloin tulla kateellisiksi ihmisille, koska niissä piirissä kuoli suht paljon ihmisiä, jotka kuoli, niin mä tulin kateelliseksi heille, että ne pääsi jostain pois. Ja tämä johti tietysti siihen munkin yritykseen niin kun tehdä jonkun tämän tyyppinen ratkaisu ja teinkin, mutta se mihin se sitten lopulta johti siihen, että mä sain sitten kohdata Jumalan.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraanani on Jari Kaukonen, teologian opiskelija. Sinun kävi kateeksi, kun et päässyt pois tästä maailmasta, niin kuin jotkut kavereistasi ja ystävistäsi. Mainitsit, että kohtasit Jumalan. Kerro vähän siitä.
Mun kohtaaminen lähti semmoisesta hetkestä. Mä todella, kun sanoin, että tulin kateelliseksi ihmisille, jotka pääs pois niin kun tästä maailmasta, niin mun kohtaaminen tuli just sen oman yritykseni kautta päättää niin kun oma elämäni. Mutta se kohtaaminen, kun mä koitin sitä, niin se ei vielä niin kun tehnyt sitä, että mä olisin tullut uskoon. Tai Jumala puuttui kyllä siihen, että rukouksen kautta, että se ei, mun elämä ei päättynyt. Mutta se, että mitä mä koin siinä, kun puhuit moraalista tuossa, niin mä koin siinä tilanteessa, kun mä oon tekemässä jotain, että ikään kuin minun ulkopuolelta sanottiin mulle se oikea ja väärä, ja se väärä, mitä mä oon tekemässä, että ikään kuin älä tee sitä. Ja se vietiin mut pois, ja se johdatti mut sitten aika nopeasti siitä niin kuin hoitoon, kristilliseen hoitokotiin. Ja mulla ei ollut tarkoitus tulla uskoon edelleenkin. Mulla oli ihan muut suunnitelmat itse asiassa elämässä. Mutta jossain, mä menin semmoisen kristillisen hoitokotiin, ja siellä oli aamuhartaudet. Ja mun tarkoitus oli päästä korvaushoitoon, ja mä olisin päässytkin sinne.
Ja avaatko vähän meille kuulijoille? No korvaushoito.
Siis tämmönen, mä olin niin kuin Munkkisaarin tuossa huumevieroitusklinikalla ja siellä mä aloin sitten puhumaan korvaushoidosta. Se tarkoittaa tätä, että mä saisin metadonhoidon tai suputukshoidon, tämmöisen opiaattihoidon niin kuin loppuelämäksi, niin ilmeisesti sitten siihen kuuluisi sitten tietynlaiset niin kuin jutut, mutta siis ilmainen huume itselleni ja jonkunnäköinen tämmöinen turva siitä olisi tullut itselle ja niin kuin kyky toimia ehkä yhteiskunnassa, mutta mä puhuin siinä sitten, mutta niin kuin siellä vierotusklinikalla tämmöisen hoidon puolesta ja sitten siitä niin kuin lähdettiinkin päihdepsykiatriselle paperit ja muut Mutta yllättäen tuli tämmöinen sitten, että mulle ei annettu sitten niinku maksavan tahon puolelta mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä kristilliseen hoitokotiin. Mulle tuli niinku kaksi niinku ristiriitaa, että okei, että mä lähden sinne, mutta mä olin päättänyt, että heti kun tulee soitto, niin mä lähden sinne päihdepsykiatriselle. Mutta sitten mä olin 2 päivää ollut siellä kristillisessä hoitokodissa ja tuli soitto päihdepsykiatriselta, niin mä omaksi yllätyksekseni kieltäydyin lähtemään. Mulle tuli ikään kuin semmoinen suuri, että ei, en mä tonne nyt voi lähteä. En osaa oikein selittää sitä kieltäytymistä, mutta se johti tähän Jumalan kohtaamiseen, joka tapahtui sitten aamuhartauden kautta. Aloin lukemaan Raamattua ja yhtäkkiä mulla niin kuin avautui, että Jeesus, tässähän sä oot tässä leirillä puhumassa mulle. Ja se oli oikeastaan se minun Jumalan kohtaaminen. Mä oon kyllä elämäni aikana jo vuonna 1998 käynyt kasteella ja käynyt vaikka missä tilaisuuksissa niin kuin tullakseni uskoon, mutta mä en koskaan tullut siihen, paitsi sitten silloin 2011.
Kuulija voi olla ihan rauhassa, me emme täällä mene tähän tyypilliseen stereotypiaan, että kun tuli usko, niin kaikki on hyvin. Mm-hmm. Meillä ei käsitellä ollenkaan kuin elämää ja ihmistä tästä näkökulmasta. Millainen se Jumala oli se ensi kuva ja kosketus? Minkälaisen käsityksen sait Jumalasta?
Siis kun mä tulin uskoon tosiaan, siis mulla oli hyvin epävarma kuva ekan siitä, että kun mä tajusin, niin kun, siis sanotaan näin, että mun lähtökohta uskossa oli se, että mä tajusin uskovani Jeesukseen, mutta se mun epävarmuus tuli siitä, että mä en ollut ihan varma, että uskoako Jeesus mun uskoni. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kun mä olin siellä hoitokodissa, niin sitten sinne tuli tämmöinen kaveri, muusikko, evankelista puhumaan. Ja mä luin sitten edellisiltana sen kirjan. Ja sitten siellä kirjan lopussa on tämä tyypillinen, mitä nyt uskovat käyttää, tämä pelastusrukous. Ja yhtäkkiä mulla niinku välähti, että hetkinen, että eihän mä tämmöistä lukenut, että eihän Jeesus voi tietää, että mä olen uskossa. Siis se epävarmuus tuli mulle tästä. Se oli ihan todellista. Siis mä elin uskossa, mutta se epävarmuus oli siinä koko ajan. Se epävarmuus on seurannut monesti mua sen jälkeen. Ja niin kuin sanoit, niin mun elämä ei muuttunut. Se muuttui, mutta ei muuttunut välttämättä ollenkaan helpommaksi ja elämään on mahtunut lankemuksia sen jälkeen ja kipua ja häpeätä ja syyllisyyttä ja vaikka mitä niin kuin asioita.
Mutta kuitenkin sä istut tänään tässä Radio Dayn haastattelussa ja sulla on perhe, sulla on ihana perhe, ihana vaimo, on saanut käydä täällä kylässä. Kyllähän sä eteenpäin olet mennyt.
Jumala on pitänyt huolta, siis se on tuonut mulle aivan käsittämättömiä asioita elämään. Mä monesti itse mä en niin kuin pysty tajuamaan välillä niin kuin asioita siinä hyvyydessä, mitä Jumala mulle antaa. Mä pitkälle näen asioita omassa kivussani ja niin kuin omassa riittämättömyydessäni, mutta mä näen siinäkin, että siinä kärsimyksessä ja näissä, mitä mä käyn läpi ja mitä mä saan luovuttaa ristille, niin se on sitä Jumalan hyvyyttä mulle ja sitä rakkautta. Mutta siinä on niin kuin tullut hyvin paljon. Mulla kesti niin kuin uskoelämä varmaan semmoinen 3 vuotta, että mä uskalsin epäillä mitään. Mä elin siinä niin kuin omassa riittämättömyydessä ja pelossa aika pitkälle niin kuin siinä hylkäämispelossa. Mä otin aika helkästi tämän tuulaajapoika-identiteetin. Siihen asti se toimi, kunnes sä lankeat. Sitten sä et voi käyttää sitä enää. Mutta se oli niinku riittämättömyyttä ja siitä, että mä niinku, totta kai siis kaikki hyvyys, mikä mulle annettiin, niin mä pelkäsin koko ajan, että mä menetän sen. Ja se on ollut sitä pelkoa, mikä tietysti juontaa näistä niinku menneisyyksistä ja muista.
Koitko, että sulla on sellainen Jumala, joka on samanlainen laskuttaja kuin yhteiskuntakin ja me ihmiset yleensä? Olisiko se johtunut myöskin tämä epävarmuus siitä, että sä yritit olla niin kuin kiltti lapsi äidille tai isälle, että hän varmaan huolii sun, kun sä tarpeeksi miellytät?
Hyvin pitkälle varmaan. Joo, siis tämmöinen väistämättä niin kuin tuli Jumala niin kuin kuva. Ja se on, se, siis, sen takia mä oon nauttinut esimerkiksi teologian opiskelusta, koska se tekee Jumalaa niin kuin koko ajan mulle suuremmaksi ja ymmärtämättömemmäksi ja sitä kautta niin kuin myös, että mun usko lisääntyy, koska sehän usko ei tule minusta, vaan Jeesuksen usko tulee minuun. Mutta siis mä en usko, että siis varmaan aika tyypillistä, jos tämmöisistä niin kuin oloista, kun mä tuun uskoon, niin ihminen käy läpi asioita ja totta kai siis mun usko oli hyvin inhimillistä, mähän peilasin sitä johonkin.
Musta tää sun kertomus ei ole ollenkaan tyypillistä. Yleensä me kuulemme niin kuin tällaisen tarinan, että kun minä tulin uskoon, Jumalasta tuli suuri huutomerkki, Jumala oli mulle saman tien päivän selvä, minä tunnen hänet, tiedän hänet, mitä hän ajattelee, mitä hän toimii. Sulta ei kuulu ollenkaan tällaista. Sä oot pari kertaa jo sanonut minusta äärettömän hienosti ja sieluhoidollisesti, että mitä enemmän sä olet opiskellut, niin Jumala muuttuu ymmärtämättömämmäksi. Musta tämä on hieno oivallus. Sä et avaa siis Jumalaa niin kuin me kirurgeina tekisimme, että kun Jumala on tällainen ja Jumala ajattelee näin ja kun ihminen toimii noin, niin Jumala tekee näin. Siis se ei ole matematiikkaa.
Mähän en voi ymmärtää siis Jumalan tosi rakkautta, että Jumala ei itse asiassa tarvitse mua mihinkään ja silti rakastaa. Se on mulle jotain niin käsittämätöntä itsessään. Mä en ole välttynyt tältä uskonnollisesti kuuliaisena olemiselta, eli tältä niin kuin kaikelta tämmöiseltä niin kuin pätemiseltä hyvänä uskovana olevana ja kaikkea. Mulle on avautunut ehkä siinä uskossa olemisessa, niin kuin, mä oon hyvin paljon apologiasta kiinnostunut ja kaikesta tämmöistä.
Käännetään taas, mitä se tarkoittaa.
No, järjellisestä uskon puolustamisesta. Hyvä, se on mulle kiitos. Antanut hirveän paljon asioita, koska se mahdollistaa minun ihmettelyä hyvin pitkälle niin kuin suhteessa vaikka muihin maailmankuviin ja siihen totuuteen, mitä mä elän. Mutta mulla on yksi laus, tai siis semmoinen oivallus tuli Ravit Sakariakselta, kun se kysyttiin häneltä ihmisen pahuudesta ja tämmöisestä, syntyykö ihminen pahana. Mutta oikeastaan se vastausosa, mikä mua herätti niin kuin ymmärtämään, että hän sanoi näin, että Jeesus ei tullut tekemään pahasta ihmisestä hyvää, vaan kuolleesta elävän. Ja se on mulle semmoinen niin kuin lause, että mä oon niin kuin elävä itsessään siinä, mikä niin kuin Jumala antaa mulle. Ja se ihmetyttää mua.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Jari Kaukonen. Nyt sulla on uusi yhteisö. Sä, voisiko sanoa, opettelet elämään uudessa yhteisössä. Se, mikä mua liikutti, sä sanoit tässä tuolla lämpiössä, että vasta 3,5 vuoden uskossalon jälkeen, valitsi peräti 4,5 uskovuoden jälkeen, sä uskalsit liittyä seurakuntaan. Tämä on äärimmäisen iso teema, koska tänä päivänä on paljon kristittyjä, joilla ei ole seurakuntaa. He eivät uskalla syystä tai toisesta etsiä itselleen seurakuntaa. Tämä on suuri teema.
Siis 4,5 vuotta olin uskossa, kun sitten liityin seurakuntaan. Siis mähän olen tämmöinen periluterilainen, minut on kasvattu luterilaisessa, mutta se ei tarkoita ollenkaan, että minulla olisi seurakuntaa ollut. Mutta siis 4,5 vuotta olin uskossa, liityin seurakuntaan, sain kotiseurakunnan. Toki mulla on ollut yhteisöjä siinä, uskovia niin kuin yhteyksiä sinällään, mutta on ollut sitten tilanteita, että mä oon asunut, vaikka asuttiin Lapissa vuosi, ja siellä ei oikein ollut semmoista tiivistä seurakuntayhteyttä. Mä oon sitten miettinyt siis tätä seurakuntaa ja just sitä, mikä on itse asiassa mua jonkun verran hämmästyttänyt uskossaoloaikana, niin mä kuulen hirveän paljon kritiikkiä seurakunnasta itsessään. Ja mä oon osallistunut siihen kritiikkiin, mutta mä oon tajunnut myös sen kritiikin, että jos mä en kuulu seurakuntaan, niin mitä mä kritisoin sitten. Ja jotenkin mä halusin nähdä siis seurakunnan semmoisena yhteisönä, ystävien yhteisönä, joka voisi peilata mua ja mun niin kuin suhdetta Jumalaan ja antaa mulle jotain. C.S. Lewis sanoi jollain tällä tapaa, että jos etsii niin kuin ystäviä, niitä ei oikeastaan voi löytää. Ystäviä löytyy vain semmoisesta niin kuin piiristä, missä on niin kuin sama uskomus tai joku uskon kohde. Ja tämä on niin kuin mulle se ajatus. Mun seurakuntakuviot voi liittyä omiin pelkoihin ja siihen liittymisen pelkoon ihan lapsuudesta lähtien. Mä en kokenut ehkä perheyhteisöä semmoisena, että voisin kokea ystävyyttä siellä. Ja uskon tulon jälkeen mä mietin siis seurakuntaa siis tämmöisenä ihan tyypillisenä. Mä en oikein osannut hahmottaa, että mitä siellä seurakunnassa tapahtuu ja minkälaisia ihmisiä siellä kohtaa.
No mitä siellä tapahtuu, kun sä menit? Karisiko ennakkoluulossa, siis jos niitä oli?
Mä sain liittyä hyvin pieneen seurakuntaan, josta mä oon hyvin, hyvin iloinen. Sieltä, siis mulla oli ehkä pieni kynnys liittyä siihen seurakuntaan. Jonkun aikaa kesti, että liityttiin.
Miksi?
Se liittyy häpeeseen itse asiassa liittyä sinne. Siellä oli paljon opettajia tästä teologisesta opistosta ja muuta. Mä koin ehkä riittämättömyyttä ja mä olin, että mitä mä nyt sinne meen. Että siinä oli tietynlainen niin kuin häpeän kynnys ylittää, mutta mä tajusin, että me ollaan niin kuin yhtä, ollaan Jumalan lapsia siinä. Ja se vei jonkun aikaa ennen kuin liityin, itse asiassa muutaman kuukauden. Että uskallettiin sitten, perheenä liityttiin siihen. Mutta seurakunnasta on mulle aiheuttanut hyvä itse asiassa. Sä esitit mulle seurakuntalaisena erinomaisen kysymyksen, joka tuli, joka peilasi mua aika paljon. Sä kysyit mulla yhden kerran, että häpeänkö mä itseäni. Se oli mulle aika avaava kysymys. On ollut pitkään uskossa ja on miettinyt tätä häpeitä, mutta kun se tulee ulkopuolelta, seurakuntalaiselta vaikka, niin se on jotenkin vapauttavaa itsessään. Et mun ei tarvitse pelätä sitä itseni häpeämistä.
Ootko prosessissa nimenomaan nyt tässä asiassa?
Olen siis siinä mielessä, olen prosessissa kyllä aika pitkällä, ehkä nyt kun sanoin, että en mä sitä ajatellut niin kuin prosessina, mä oon ajatellut sitä niin kuin elämänä suhteena Jumalaan. Ja itse asiassa mä oon kokenut näin, mä en tarkoita, että häpeä sinällään olisi hyvä juttu, mutta se kasvattaa mua ikään kuin, että mä pystyn ymmärtämään ristiä jonkun verran, ehkä enemmän Jeesuksen työtä ja luovuttamaan itseäni niin kuin Jeesukselle. Mä en tiedä, tuunko mä niin kuin pystymään pääsemään näistä häpeän tunteista, tämmöisistä riittämättömyyden tunteista, mutta Jumala on aina suurempi kuin mun häpeä.
Toimiiko sulla yhteisö eräänlaisena peilinä? Että sä näet sieltä paitsi itsesi, niin sä näet myöskin sieltä ihmisiä, jotka antaa erilaisia vaihtoehtoja, välineitä työstää itseäsi, työstää elämääsi, työstää kenties jumalakuvaasi. Vai onko siitä yhteisöllisyydestä tullut sellainen uskonnollinen YYA-sopimus, joka on niin kuin pohjimmiltaan suurta massaa?
No tietysti mä ajattelisin, että se olisi aika paha kuva, jos siitä tulee suurta massaa, että siellä ei ole niin kuin yksilöitä Jumalan luomia, Jumalan lapsia, jotka niin kuin antaisi niin kuin oman kuvansa Jumalasta ja oman niin kuin osansa näyttäisi. Yhteisö antaa mulle, että jos mä pystyn siinä yhteisössä niin kuin näkemään. Siis mä ajattelisin näin yhteisöä, että jos se yhteisö muuttuisi niin kuin suureksi massaksi ja semmoisiksi ikään kuin kulissiksi, uskovien kulissiksi, niin mähän olen itse vastuussa myös siitä kulissista. Että mä annan sen olla kulissia sen verran, kun mä hyväksyn. Siis, että jos mä näen yksilöitä siellä ja katson heidän suhdetta Jumalaan ja mietin sitä, jopa kysyn sitä ja kysyn itseäni, niin silloin se avaa asioita. Mutta se vastuu on tietysti mulla, että jos mä haluan rakkautta, niin mun pitää ottaa myös vastuuta siinä, myös niin kuin yhteisössä ja seurakunnassa. Tämä on mulle ehkä semmoinen uusi asia ja mä mietin sitä niin kuin just tämän häpeän kautta ja muuta, että mä pystyn puhumaan asioita, että mä en takeru asioihin. Häpeeseen on hirveän helppo takertua ja se on niin sanottua armollistakin välillä käpertyä semmoiseen tuskaansa, mutta se tuska ei, siis siihen jos jää kiinni, se vaan niin kuin supistaa sitä, mutta siis avoin puhuminen auttaa.
Jos ajatellaan näin, että rakkaus on prosessi, se on kasvavaa laatua. Ja rakkaus on, Erik Fromm, tunnettu analyytikko, on sanonut, että rakkaus on maailman vaikein taito. Vaatiiko se tietynlaista nöyryytystä? Koska rakkauden kohteena oleminen on myöskin hyvin haavoittavaa. Ootko huomannut, että sä olisit avoimempi ottamaan vastaan rakkautta? Että ne enää ne pelot ja se häpeä ei estä sitä, että sä uskallat olla haavoittuvana yhteisössä.
Mähän haluaisin niin kuin ajatella asian näin, että mä uskallan olla haavoittuvana yhteisössä. Mutta miten totta se on, niin se oikeastaan se yhteisö kertoo mulle siitä ja yhteisön niin kuin nämä reaktiot minuun. Mutta se haavoittuvuuskin on siinä mielessä, että mä vasta niin kuin itse, niin kuin sanoin, ehkä prosessoin sitä asiaa niin kuin todellisesti itsenä, että mä uskallan olla siinä rakkaudessa, minkä Jumala niin kuin antaa ja mitä mä pystyn ymmärtämään. Mä haluaisin siis, kun mä tarkoitin tuossa äsken, kun mä sanoin, että häpeeseen käpertyminen, niin mä ajattelen myös yhteisössä, että mähän voin olla avoin haavoittuva ihminen, mutta mä voin tehdä siitä haavoittuvuudesta ikään kuin itse tarkoituksen ja tavallaan niin kuin mennä sillä eteenpäin. Mutta jos mä haluan niin kuin sen häpeän haavoittuvuuden niin kuin jättää taakse, pystyy antaa ristille, niin silloin mä tarvin niin kuin siihen, ehkä mä en ole vielä edes oivaltanut, miten suurta rehellistä ja avoimuutta, koska sehän on niin kuin kannettu jo se ristillä. Mun pitäisi vaan ymmärtää ja tajuta se, mitä se rakkaus on, mitä on tosi rakkaus ja mitä se on kantanut mun puolesta.
Sulla on ihana perhe ja ilmeisesti sun vaimo on ollut kai pikkutytöstä asti uskossa. Miten, kun kohtasit hänet, antoiko hän sulle sellaista kuvaa Jumalasta, mitä sulla ei koskaan ole mahdollisesti ollut?
Jenni oli mulle hyvin, ja on edelleen, niin hyvin tärkeä niin kuin antamaan Jumalasta kuvaa niin kuin hyvänä Jumalana, rakkauden Jumalana. Se oli mulle erittäin, erittäin tärkeä niin kuin se Jumalakuva, mikä Jennillä on, ja on vieläkin. Mä luultavasti en joskus omassa niin kuin alussani kertoa omaa kuvaa, niin pystyn heti aina tajuamaan, ja on sokea niille asioille monesti, mutta mutta on sillä ollut suuri merkitys ja on edelleen.
Sä kerroit tuossa jossain vaiheessa, että sulla tuli, onko nyt lankeemus vähän typerä sana, mutta sulla tuli jossain vaiheessa takapakkia. Mitä niissä hetkissä, tuliko se menneisyys ikään kuin semmoinen valtava mörkö, joka otti sun niin kuin ison kouraansa? Tuliko pelko, että sä et tästä enää taas pääse ylös?
kun on päiden menneisyys, niin kun sitten on hyvin epävarma,
juuri tätä ajan takaa,
epävarma itsestään, niin uskovien yhteisö tarjoaa sulle mahdollisuuksia. Jumala tarjoaa niin kuin armoa mahdollisuuksia, mutta yhteisö varsinkin voi, joka on vilpitöntä ja rakasta siihen, mutta se, että mullehan tarjottiin menneisyyden kautta tuhlaaja poika identiteetti. Ikään kuin mä pystyin elämään siinä, että joskus mä vääristin sen, että kun mun todistusta haluttiin kuulla.
Siis sun menneisyydestä.
Niin.
Muodostuiko siitä eräänlainen identiteetti meriitti?
Muodostui. Siis ikään kuin mulla olisi joku hyvä ansiolista menneisyydestä. Siis tuli tämmöistä vääristymää siinä, että kun mä oon tehnyt paljon syntiä menneisyydessä, niin mua paljon rakastetaan. Ja totta kai, jos mä oon juuri tullut uskoon, niin sehän tuo mulle yhteisöltä valtavaa hyväksyntää. Mä en usko, että kukaan ihminen sinällään siinä yhteisössä nyt tämmöistä suoranaisesti tarkoitti, mutta siis se, että se miten se ruokki mua niin kuin siinä hyvyydessäni. Niin sehän vääristi hyvin paljon sitä suhdetta. Eihän mä nähnyt ristiä siinä enää, vaan näin sen itseni ja menneisyyteni ja sanon Jumala, että katso nyt kuinka hyvä mä oon. Siis eihän se ole kestävää, eikä se kestä itsellä. Se niin kuin tapahtui aikamoisena romahduksena. Mä tajusin jossain vaiheessa, olin sun Rovaniemellä semmoisen vaivammin induktiivisessa raamattukoulussa, niin sen aikana oikeastaan mä aloin tajumaan sitä, niin kuin, että tämä oli ihan raskasta, että jos mä joudun kantaa tuota menneisyyttä koko ajan mukana ja todistaa ja tajuten sen, että se on niin kuin epärehellistä vielä niin kuin mun suhteessa Jumalaan, niin tämä ei voi viedä, tämä ei voi olla hyvä juttu. Ja totta kai mun keino, mitä mä oon elämässäni oppinut, on ruokkia sit sitä ylitsepääsemätön taakkaa niin kuin pakenemalla päihteisiin. Ja niin tapahtuu itselleni.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaan. Meillä on vielä tässä muutama minuutti aikaa. Vieraanani ollut Jari Kaukonen. Mitäs mieltä olet, kun heitän tällaisen ajatuksen, että seurakunnissa on kyllä tällainen käytäntö, on 40 vuotta ollut uskossa ja näissä seurakunnissa, niin kyllä mä oon huomannut sellaisen asian, että täällä ihannoidaan enemmän sellaisia, jotka tulee tuolta syntisestä maailmasta, on tehnyt paljon syntiä. Ne on valtavan suuria sankareita. Ja sitten on joku tavallinen Mäkinen ja Virtanen, jotka on pikkutytöstä ja pojasta palvellut Jumalaa. Ja tehnyt niitä pieniä uskollisia töitä siellä seurakunnassa. Mulla on moni näistä tullut sanomaan, että kyllä he on miettinyt välillä raikkoa, että pitäisikö lähteä maailmaa tekemään syntiä, että heidätkin huomattaisiin.
Niin, se on tietysti, se on, itse asiassa se on hyvin surullista, koska mä en usko, että kukaan, joka todellisesti niin kuin sieltä päihdemaailmasta tulee, niin kuin haluaisi, eikä niin kuin näe. Siinä voi tulla niin kuin kyvyttömyyttä, niin kuin tietämättömyyttä niin kuin suhteessa Jumalaan niin kuin siitä menneisyydestä. Että jos seurakunnat tekee siitä niin kuin ikään kuin jonkun todistuksen niin kuin liian suuren ja nostaa sitä arvoon ja sitten tehdään tämmöistä niin kuin mainoskonstia ja julkisuuskikkaa, niin se, mä en näe sitä hirveän hyvänä siis sinällään, että kun evankeliumi on kuitenkin paljon suurempi kuin meidän synnit tai meidän menneisyys, se on jotain ihan muuta niin kuin todellisesti, niin ihmisen on aina hyvä todistaa uskostaan, mutta se ei tarkoita sitä, että sit todistuksesta saisi koskaan tulla suurempi kuin Jeesuksesta.
Hyvä vieras Jari Kaukonen, meillä on ihan muutama minuutti aikaa. Sä oot halunnut tähän Samuli Edelmanin virren.
Suurempi kuin sydämeni. Se kertoo mulle niin kuin siitä omasta pienuudestani ja mahdollisuudestani olla Jumalan lapsi ja siitä rakkaudesta. Se kertoo siitä, että onneksi meillä on niin suuri Jumala, että se sallii mun epäilyt, se sallii mun pienuuden ja on tullut kantamaan mun pienuuden, antamaan mulle itsensä kautta sen niin kuin iankaikkisuuden ja rakkauden. Se on jotain, että se on niin lohdullista, että itsessään mä voin niin kuin vaan antautua siihen.
Jari Kaukonen, kiitos, että olit vieraana. Olet kuunnellut ihmisen ääni -ohjelmaa ja tapaamme jälleen 2 viikon kuluttua. Minä olen Rainer Freeman ja sitten tähän loppuun virsi.
suurempi kuin sydämeni, Jumalan on rakkaus. Suurempi kuin oma tahto, kutsujan on laupeus. Suurempi kuin oma into, ehdottomuus mieleni. Uskollisuus Jumalamme, kaikkea on suurempi. Suurempi kuin epäilymme, suurempi kuin lankemus. Suurempi kuin pettymykset, Jumalan on luottamus. Hän on itse kutsuessaan meihin istuttanut sen. Hän ei kadu kutsumistaan, hän on vahvuus heikkojen. Yhtä pyydän vapahtaja, tänään yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel, jonka tänään sain. Keiden kanssa, mihin suuntaan, polku tänään avautuu. Millä tavoin isän tahto meissä tänään tapahtuu. Kristus rohkeutta mennä maastoon tiettömään, jossa merkkejä en tunne, vaille vastausta jään. Juuri siellä sinun juurun vastuuseen viet laajempaan, taikka suostun vähimmään. Mässä uskollinen olemaan. Liian suurten odotusten, vaatimusten paineessa, vapauteen minun anna lepoon käy. Jumala, rukouksen hiljaisuuteen, valon kirjan avatun, lähellesi vapahtajaa, kutsut kesken taistelun. Jeesus on rukouksen, siinä luojan sydän lyö. Siinä itse armon henki uupunutta uudistat. Annat kasvullemme aikaa, uuteen työhön valmistaa.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi. Ohjelman sinulle tarjosi MV Invest Oy.